pokroky v biologii a v medicíně v posledních, dejme tomu, 10-15 letech produkují nové a nové proteiny, které by byly z farmaceutického hlediska zajímavé pro léčbu různých nemocí nebo pro jejich prevenci. A v současnosti v podstatě ve světě chybí produkční kapacita. Že v současnosti se třeba inzulín produkuje v bakteriích nebo v kvasinkách, a ty jedna, které neprodukují ty proteiny tak, jak je produkuje lidský organismus, a jednak vlastně nejsme schopní, když potřebujeme desetinásobek toho proteinu, tak zdesetinásobit produkci bez toho, aby jsme postavili 10 nových továren s fermentory a podobnými věcmi.
Výhodou geneticky modifikovaných rostlin oproti bakteriím nebo kvasinkám je to, že v případě vyšší nebo nižší spotřeby nebude potřeba stavět nákladná zařízení, jen se oseje větší nebo menší plocha. Mluvili jsme o tom, že proteiny, které produkují bakterie nebo kvasinky, nejsou naprosto shodné s těmi lidskými. Ale mohou být shodné rostlinné proteiny? Více už doktorka Noemi Čeřovská.
U rostlin je mechanismus syntézy proteinu podobnější třeba tomu živočišnému mechanismu určitě víc, než je tomu v kvasinkách nebo v bakteriích. Bakterie ani kvasinky neumějí tu bílkovinu, kterou nasyntetizují, posttranslačně upravit, kdežto rostliny umějí na ní připojit i cukry, když malilinko jiný, než je to u živočichu, ale to už by byly velké detaily. Ještě k těm výhodám, proč v rostlinách, tak by možná stálo za to uvést, že jsou metody, že se ten daný farmaceuticky cenný protein může v rostlinných pletivech akumulovat poměrně v dost vysokých koncentracích. Další výhodou pěstování těch molekul vlastně farmaceutických v rostlinách je, že nedochází ke kontaminaci toho daného proteinu živočišnými patogeny, protože samozřejmě úplně optimální by bylo produkovat ty bílkoviny v živočišných buňkách, což je teda drahé a je tady riziko kontaminace právě těmi živočišnými patogeny. Další věcí je, že kdyby bylo potřeba z těch rostlin purifikovat ten daný protein, tak je to určitě snazší než z bakterií a kvasinek. A výhoda je, že vlastně rostliny jsou velmi ekonomickým producentem všech bílkovin. Vlastně když se vám podaří nějakým způsobem zamontovat ten protein, který chcete už do té rostliny, tak potřebujete jenom vodu, minerály a roste to samo v podstatě.
Jsou některé rostliny pro produkci proteinů výhodnější než jiné, nebo proteiny zvládnou produkovat všechny rostliny?
V podstatě by všechny rostliny měly být schopné ten protein, který vy požadujete, produkovat. Ale záleží samozřejmě, za jakým účelem a co do té rostliny vkládáte. Jsou rostliny, které jsou vhodnější, jsou rostliny, které jsou méně vhodné. Pro vás je samozřejmě nejvhodnější mít rostlinu, která sama produkuje hodně bílkovin. Že jo? Když si to dáte třeba do banánů, které produkují těch bílkovin méně, tak i vy budete mít vlastně pak tu hladinu toho proteinu, který do ní vkládáte, nižší, než byste to třeba měli. Ale já nevím, soje.
Takže u vás používáte soju?
Pokud mluvíme o těch transgenních rostlinách, tak jsou to především luštěniny, soja, připravujeme práci na hrachu a na fazolích, kde se vlastně snažíme nahradit ty zásobní proteiny v těch bobech za proteiny nějaké té vakcíny.
Pojďme si teď imaginárně takovou transgenní rostlinu připravit. Co je potřeba udělat nejprve?
Musíte si vlastně v laboratoři sestřihat nějaké ty geny, které chcete v té rostlině produkovat. To znamená, v případě té permanentní vezmete si nějaký silný promotor, to znamená, to je část genu, která určuje, kdy a kde se ten vlastní gen bude v rostlině produkovat. To znamená, vyberete si nějaký velmi silný promotor, který v tomto případě bude aktivní v semeni, nikde jinde, pouze v tom semeni. Vyberete si nějaký terminátor, to je zase část genu, která vypíná tu expresi v nějakou pravou chvíli, a mezi promotor a terminátor vložíte vlastní gen, který opět většinou musíte nějakým způsobem upravovat, přestože vlastně geny rostlinné a živočišné a bakteriální v podstatě používají stejný genetický kód, tak používají jiná slova v tom genetickém kódu. Tudíž velmi často, pokud chcete produkovat nějaký lidský protein, tak ho musíte vlastně pro tu rostlinu přeložit nejdřív. To znamená, často musíte ten gen nasyntetizovat znovu. Na to jsou firmy, které to jako třeba části udělají za vás. A velmi často ho ještě musíte opatřit nějakými signálními sekvencemi, které potom řeknou té rostlině, tento protein patří do vakuoly, tento protein patří do endoplazmatického retikula, tento protein patří do jádra. Takže všechny tyhle ty věci musíte nějakým způsobem poskládat dohromady. To může zabrat něco mezi měsícem a půl rokem, někdy rok. V okamžiku, kdy tento gen máte připraven, tak můžete přistoupit k vlastní transformaci. My tady se pokoušíme o transformaci pomocí agrobakteria, to je přirozený půdní mikroorganismus, který je schopen přenášet DNA do rostlin. No a pak v podstatě jde o velmi zdlouhavou a piplavou práci, kdy vy vlastně máte možná jeden z milionů buněk, kde došlo k úspěšnému přenosu té DNA, toho nového genu, a vy musíte mezi těmi miliony buněk, kde k tomu přenosu nedošlo, vybrat tu jednu a z té vypěstovat potom celou rostlinu.
Jak takový výběr jediné transformované buňky z milionu nezasažených probíhá?
Spolu s vaším genem ještě přenesete rezistenci k nějakému antibiotiku. Nejčastěji se používá kanamycín nebo hygromycín. To jsou zase antibiotika, která se moc nepoužívají v humánní léčbě. A ty transformované buňky pěstujete na živné půdě právě s tímto antibiotikem a v podstatě přežijí, nebo měly by přežít pouze ty, které nesou váš nový gen.
Vy jste říkal, že pro rostliny se musí ta genetická informace jakoby přeložit do jiné řeči. Jak je možné, že ten výsledný protein pak bude přesně ten, který potřebujeme z toho lidského humánního hlediska?
V podstatě ten koncept spočívá v tom, že genetický kód má 64 různých kombinací. Proteiny se skládají z 20 různých aminokyselin. Z toho vám vyplývá, že na každou aminokyselinu máte zhruba 3 různé kodony, které mohou tu stejnou aminokyselinu kódovat. Není to vždycky tak, některé aminokyseliny mají těch kodonů 6, některé jenom jednu. Ale tam, kde tedy těch kodonů je více možných, tak bakterie třeba používají jeden, živočichové druhý a rostliny třetí. Tudíž vy použijete kodon, 3 báze za sebou, které jsou oblíbené u rostlin a kódují ale stejnou aminokyselinu, která byla v tom původním proteinu živočišném.
Doktor Tomáš Moravec a doktorka Noemi Čeřovská pracují v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky na přípravě transgenních rostlin, které budou produkovat vakcínu proti lidskému papilomaviru, který způsobuje karcinom děložního čípku u žen. Proč si pro výzkum vybrali právě papilomaviry?
My máme dlouholetou spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfuze a papilomavirus a karcinom děložního čípku je právě předmětem studia lidí právě z toho Ústavu hematologie a krevní transfuze. A je to vlastně i poměrně závažné onemocnění, které je relativně dobře prozkoumáno a jedna, která už je ta vakcína preventivní a je tam značná pravděpodobnost, že se podaří vyvinout vakcínu i terapeutickou, to znamená pro lidi, kteří již byli diagnostikováni s karcinomem cervixu, tak je šance připravit vakcínu, nebo myslíme si, že je poměrně slušná šance v blízké budoucnosti připravit vakcínu, která by jim mohla pomoct.
Je to asi rok, možná je to už víc než rok, co byla vytvořena právě ta preventivní vakcína. Jak by měla fungovat vakcína, kterou se chystáte připravit, vy ta terapeutická?
Ta preventivní vakcína funguje na základě vlastně prázdných slupek virového obalu nebo prázdných virových obalů, proti kterým by se měly vytvořit protilátky, které zabrání viru potom hned při styku se slizničním povrchem, tak zabrání viru k tomu, aby způsobil infekci. Ta terapeutická vakcína přichází ke slovu řádově několik let poté, co vlastně člověk tu infekci už nějakým způsobem překoná, tak v malém množství případů vlastně část toho virového genomu zůstane v buňkách toho pacienta, může za určitých okolností, které ještě teda zase nejsou přesně známy, tak můžou tyhle ty virové proteiny vlastně transformovat tu běžnou buňku v buňku rakovinou. Takže ta rakovinná buňka je svým způsobem odlišná od všech jiných buněk vašeho těla v tom, že exprimuje minimálně 2 tyto virové proteiny. Takže je tu jistá šance, že pokud budeme schopni imunitní systém toho pacienta nějakým způsobem orientovat tak, aby útočil na buňky, které právě exprimují tyto virové proteiny, tak by mohlo dojít vlastně k zahojení toho nádoru. Samozřejmě ten nádor je proto nádor, že se vlastně brání dohledu toho imunitního systému a není to tak jednoduché, ale je tam ten rozdíl mezi těmi buňkami tohoto nádoru a buňkami zbytku vašeho těla. Tudíž je možné, principiálně možné je pomocí vakcíny nějakým způsobem označit.
Když se řekne vakcína vyráběná rostlinami, já osobně si představím organickou látku, která bude obsažena v rostlinných tkáních, ze kterých se pak vyizoluje a bude podávat lidem ve formě léků. Mluví se ale i o možnosti konzumovat samotné rostliny a tak se očkovat.
No ano, tak to je jedna z možností. Existují ovšem i mnohé další možnosti, jak teda podobné vakcíny aplikovat. Vždy teda záleží na konkrétním případě, vlastně proti jakému patogenu tu vakcínu připravujete, a nejvýhodnější je zřejmě aplikovat tu vakcínu na tu sliznici nebo tam, kudy ten patogen vstupuje. To znamená, můžete si představit tu vakcínu ve formě nějakých tablet, které budou zřejmě výhodné proti patogenům, které způsobují různé průjmy, střevní infekce a podobné věci. Dokážu si představit inhalátory nebo nosní spreje nebo podobné věci proti třeba chřipce nebo jiným organismům, které vstupují prostě dýchacími cestami. Zřejmě je možnost použít různých mastí na třeba genitální sliznice a podobně proti těm genitálním infekcím. Oční kapky a podobně. Těch možností je mnoho.
A kdy bude nová vakcína hotová? V jaké fázi je výzkum v současnosti? To nám prozradí opět doktorka Noemi Čeřovská.
Já bych řekla, že projekt je ve fázi základního výzkumu. To znamená, že my máme ve spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfuze, pokud se jedná teda o to HPV, o ten human papillomavirus, máme vytipované antigenní epitopy, které se snažíme nějakým způsobem v těch rostlinách připravit. Další věcí bude vyzkoušet jejich imunogenost na zvířecí modelu, což jsou myši. A od myši k člověku je pak ještě strašný kus cesty, čili asi by si člověk neměl dělat. Je to určitě výborný, nebo myslíme si, jsme přesvědčeni o tom, že to je cesta, ale zas bychom neradi vzbuzovali prostě naděje, že dneska začneme a zítra spasíme svět, tak to není prostě, no.